Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 16 март.
Преди малко обобщихме информация. Това, което ми докладваха, съвпада с нашите очаквания. Малко под 89% от учениците се включили в или създадени днес предпоставки за включване в електронна форма на обучение. Тази електронна форма на обучение може да е дори по най-простия начин, чрез възлагането на задачи чрез електронна поща или интернет приложение, но над 90% от училищата са създали такава организация. Това беше и нашето очакване на първия ден да достигнем 90%. Предизвикателство пред нас е да разширим този процент, да направим организацията по-ефективна. Има някои училища, които и в момента днес създават организацията, в кой часови интервал, с кой учител, с кои ученици да работи. Електронната форма на обучение предполага най-различни форми на организация на работата. Може един учител да работи с няколко паралелки, може двама учители да работят с един клас, може един учител да се присъедини към друг или към урока на друг, дори той да е в друго училище. Така или иначе нещата се случват в движение. Това, което се случи последните три дни, е впечатляващо, забележително. Системата мобилизира много енергия, ентусиазъм, много човекочасове работа, за да започне с различни форми на дистанционно електронно обучение. Всяко училище само е избрало формата си. Най-общо имаме две форми, синхронно и асинхронно дистанционно обучение. Препоръчахме да се започне с асинхронно, т.е. по различно време, не в виртуална класна стая, каквото е синхронното обучение, тъй като синхронното обучение предполага по-сложна организация на работата, предполага да имаме увереност от страна на всички ученици или от техните родители, че в една група, най-често клас, че имат достатъчно електронни устройства. Това не винаги е на лице. Дори за тези 90% от учениците, за които имаме увереност, за които имаме информация, че имат персонални устройства, в семействата те може да са недостатъчни. Недостатъчни, защото и родителят може да работи вкъщи, защото да има повече деца, отколкото са устройства. При асинхронна форма на дистанционно обучение, това е по-малък проблем, тъй като тя предполага възлагането на задачи и самоподготовката на учениците. Призовахме родителите да помагат, тъй като без тях, особено за начален етап, но и за прогимназиален 5-7 клас, не може да се реализира ефективно дистанционното обучение. Родителите са тези, които трябва да ни помогнат да възложим задачите на учениците, да контролираме тяхното изпълнение. Така или иначе, дори при традиционна форма на организация, партньорството между учителите и родителите е ключовата предпоставка за ефективно образование. Сега това взаимодействие се осъществява предимно в електронни групи, там, където такива ни бяха налични, бяха създадени последните дни. На много голямо изпитание е инфраструктурата, тъй като говорим за обеми от 5 до 20 пъти. Най-голямата платформа за електронни дневници школа ни докладваха, че имат 20 пъти увеличен трафик вчера. Предприели са действия за разширяване на капацитета на инфраструктурата си, което доведе до временни проблеми, но така или иначе няма инфраструктура, която може да издържи на такова натоварване. Дори в развитите страни, и то почти във всички, които стартираха електронно обучение, имаше временни проблеми. Всички усилия са насочени към тяхното бързо разрешаване, така че днес декларираната готовност от близо 89% от учениците се провежда дистанционна форма на обучение, не означава, че всички са стартирали ефективно. Но се надяваме това да се случи през следващите дни, още утре. Какво правим по отношение на тези ученици и учители, които нямат възможност да се включат ефективно? Малко За близо 2000 учители имаме информация, че нямат техническа възможност. Ние ще се опитаме да закупим техника, така че да е в рамките на нормативната уредба и да подпомогнем училищата или тези с най-голяма концентрация на недостиг на техника за ползването и от страна на учителите. Това ще стане, за това нещо може би ще ни трябват няколко дни. Ще използваме малко средства, не много средства, вероятно между 1 и 2 милиона от оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж. Момента е такъв, че позволява в условията на форс-мажор да направим известно препрограмиране на средствата, които сме програмирали по оперативната програма. Там, където имат проблем с платформите или не са успели ефективно да стартират обучението с дадена платформа, днес, буквално в момента, изпращаме на всички училища указания за работа с платформата на Microsoft, Microsoft Teams. Това е единственото системно решение, което Министерството на образованието може да предложи, единствената компания, с която ние имаме договорни взаимоотношения. Няма да заплащаме допълнително, те са част от пакета, тази платформа е част от пакета, който Microsoft предлага. До момента малко училища се е използвали, причината за това е, че се ползват различни платформи. Ние през последните години насърчавахме многообразието на платформи, избора беше на училищата, сега обаче сме длъжни да предложим и системно, по-скоро като резервно решение. Това ще бъде Microsoft. Създали сме профили на всички учители и ученици, тъй като регистрацията е това, което предизвиква трудност и отнема време. Но пак казвам, това е вариант, който не е задължителен. Най-добре е да работят с тези платформи, с тези ресурси, които са най-подготвени, които са свикнали да работят, за които могат да създадат най-добра организация. Ние просто им даваме още едно решение на училище. С мобилните оператори сме готови да осигурим Wi-Fi точки за достъп в кварталите с най-голяма концентрация на деца, които нямат свързаност. Това, което получаваме като информация в момента, от тези 11%, които ни са се включили, половината приблизително са заради липсата на устройства, половината заради липсата на интернет свързаност. Устройства не можем да осигурим на всички към настоящия момент. То няма толкова налични дори в складовете на доставчиците, тъй като системата е голяма. Говорим за над 700 хиляди ученици. 5% от тях ни беше обобщената информация, че не могат да стартират по липса на устройства. Това са над 35 хиляди устройства, но поне що се отнася до проблема с достъпа до интернет, можем частично следващите дни да го разрешим. Това е най-често в обособените квартали с деца от ромски произход, на селата, в които имаме концентрация на деца от ромски произход. Надявам се да успеем по-бързо да го направим. По степен на приоритетност там, където има най-голяма концентрация с мобилните оператори. Какво се случва с останалите деца, които нямат устройства? Работа по телефона. Ще се разпечатат и материали, но с максимално ограничаване на взаимодействието. Така или иначе някъде имаме взаимодействие, то това може да бъде направено такова при наричането на всички мерки за сигурност, медиатора да остави пред къщи на някои дете, ако искате, материалите за самоподготовка, но така или иначе основното взаимодействие ще бъде по телефон. Ситуацията е екстремна, да, отказваме се от единната организация на работа, принципът е колкото толкова, да минимизираме щетите от ситуацията. С тези 10 дни до 29 март средно, това число и с грипните ваканции, ще имаме 22 дни неучебни, което вече надхвърля границата на разумното, границата на възможното за преструктуриране. Част от часовете за самоподготовка, упражнения, затвърждаване на материала могат да бъдат приравнени на това, което в момента се провежда. По-труден е въпросът с новите знания, затова ние неизбежно ще влезем и в решения за компенсиране на част от тези дни, в които в момента не може да се провежда учебен процес присъствено. Имаме над 5 варианта, сценария и за нито един от тях нямаме сигурност, че е достатъчно вероятен или по-вероятен от останалите. Като започнем от това, ваканцията да бъде до 29 март, може да бъде до 6 април, може да бъде до 13 април, може да бъде до 21, т.е. след Великден. Много-много са различните варианти. При първите три, които ви изброих, ако е до 13 април, със сигурност пролетна ваканция ще се трансформира в Великденска. Ако продължи повече, тогава вариантите са... Тогава говорим за други видове преструктурирания. Но това са въпроси, които не е задължително да решим днес или утре. Това, което със сигурност мога да кажа, че общото между всички варианти е, че няма да има нулева учебна година. Казах го вчера, повтарям го. 60% от учебната година е минала. От гледна точка на оставащия материал за затвърждаване на нови знания са необходими 30 и няколко дни, между 30 и 35 дни, зависимост от етапа на обучение, които ние ще търсим да преструктурираме и да компенсираме. Било с събота и неделя, било през юни месец, но пак казвам, това са решения, които в момента не е необходимо да ги взимаме, тъй като имаме много въпроси, затова засягам темата. Аз лично не бих посъветвал никой да си прави планове за месец юни, било за почивки или за нещо друго, не заради това, че може да продължи учебната година, а заради това, че не знаем до кога ще продължи настоящата ситуация. Какво пропускам да засегна? Може би вижме насочите с вашите въпроси. Да, заповедайте. Да.
Василковски, Нова телевизия, тъй като основната драма и вчера и днес беше с Школо.бг, една от големите платформи. Имате ли уверението на администраторите, че проблема ще бъде решен и в какъв срок? Тоест, кога ще могат тези сървъри да поемат целият този трафик?
Надявам се днес. Платформата, електронния дневник, по-точно на Школо, БГ, беше избран от най-голяма част от училищата. Това не е избор, който направило Министерство, това е заради пълнотата на завършеността на техния продукт. Но малка част от училище са го използвали ефективно за електронно обучение. 20 пъти конкретно за Школо е нарастването на трафика в рамките на две денонощия. Пак казвам, няма система, която може да издържи такова нарастване. Това ме увериха, че днес ще се опитат да са готови с инфраструктура, да планееме било това да бъде снощи, но се получили допълнителни технически проблеми, които са неизбежни, разширяват капацитета на инфраструктурата си. Никой не е готов за тази екстремна ситуация. Ако питате ние дали сме готови, не сме готови в достатъчна степен, но от друга страна тя ни провокира да бъдем много по-смели, гъвкави, много повече работа да свършим за по-кратко време. Това, което видях последните дни, силно ме обнадеждава. Всъщност видях най-доброто от нашите черти. Професионализъм, отдаденост на работата, инициативност, енергия за промяна и за бързо въвеждане на електронното обучение.
Да. Ето очевидно още един въпрос. Какви са инструкциите към преподавателите? Трябва ли да затвърждават през това време само стария материал или се преподава и нов материал, докато е това извънредно положение?
добре би било да се преподаде и нов материал. Или най-малкото да се подготвят учениците за новия материал. Традиция в българската система на, на училищно образование има опит с така нареченото проектно обучение, което предполага на децата да се възлагат проекти по дадена тема, преди тя да е, преди тя да се вземе в час. Тоест най-малкото могат да възложат проекти на децата, които те да работят и след това два пъти по-малко часове в присъствена форма в училище да се вземе, да се вземе един обем материал. Така че и това е възможно при асинхронна форма на обучение. При синхронна форма на обучение е виртуална класна стая, която ви казах какви са ограниченията, това, че всички деца трябва да имат достатъчно устройства и по едно и също време да бъдат пред тези, пред тези устройства, да имат свързаност, тогава няма никакъв проблем да се вземе нов материал. Пак ви казвам, препоръчахме по-предпазливо да стартират с синхронната форма на обучение училищата през тези дни. Някои са го направили, Пловдив град примерно е най, беше най-подготвен гледна точка на това, че почти всички училища там работят с една платформа, но когато започнаха с дистанционна форма на обучение, с синхронно обучение, след като са започнали днес, съответно се появили се появило и напрежение най-вече в учениците. Един ученик да не може да се включи, той се притеснява. Един учител да не може да осъществи връзка също. Синхронната форма на обучение предполага и график, т.е. все едно имаш часове вкъщи, което е, което е проблем, но със сигурност повече училища ще се включат следващите дни, при условие, че имаме увереност от учениците и родителите, че имат достатъчно крайни устройства в домовете.
Добър ден, Стоян Тричков, България ОНР. Господин Вълчев, как стои въпрос с предварителните изпити, които трябваше да се проведат тази седмица в университетите, но бяха отменени? Ще се проведат ли в крайна сметка?
Не.
Или ще се следят?
Не, няма да се проведат. Нищо драматично няма в това да няма и предварителни изпити. Знаете, десетилетия наред такива предварителни изпити е нямало. Те могат да се проведат по-късно, но могат и да не се проведат. Конкуренцията между висшите училища да приемат всички ученици, като че наложи предварителните изпити, това, което чувам от учителите по цялата страна, поне съм се срещнал с учители от над 120 общини, е, че предварителните изпити правят така, че няколко месеца 12-класниците да не учат след като са приети, да не ходят на училище, така че няма нищо драматично в това, че няма предварителни изпити. Аз лично дори смятам, че не трябва да има, но както да не съм го предложил това предложение. Не съм го направил това предложение като промяна в закона за висшето образование.
Полина Гергушева от BTV. Как стои въпроса с матурите и с националното външно оценяване?
Казах ви, имаме 8 сценария, дори ако се вим въображенията, можем и повече от 8 да ги направим. Най-лошите включват да продължи, да продължат ограниченията до датите на изпитите. Иначе, при всички други варианти, ако ни продължат до датите на изпитите, много лесно можем да съкратим материала, който обхващат изпитите. Можем да включим материала до края на първия срок на настоящата учебна година. Изпитите от тази гледна точка са един от сравнително най-лесните варианти и проблеми. Плюс това ние анонсирахме, заявихме, че изпитите ни трябва да се променят, особено тези след 7 и 12 клас, пък и новите след 10 клас, трябва да се променят в много по-голяма степен към меренето на умения, умения за критично мислене, за решаване на проблеми. Изпитите трябва в много по-голяма степен да бъдат тип PISA, а не да измерват заучаването и заучаването на материал. Ние искаме да направим децата можещи, четящи, а не заучаващи на изус. За съжаление, нашите изпити до сега по-скоро носиха характеристиките на това второто, което казвам. А това, за което изпитваме, е това, за което казваме, че е ценно. То за това е оценяване. С общ корен е дори. Сега е момента ни да по-голяма степен да кажем на децата какво е ценно. С изпитите, които замерват знания на материал по учебните програми, както първо се представяме много добре. На едно от първите места сме в Европа. На последно място сме по изпитите, които мерят интелигентност и умения, като PISA. И този преход задължително трябва да го направим. Той преход е към ефективното въвеждане на компетентностния подход. Това не означава, че се откажем от знанията, меренето на знания. Децата трябва да се научили съответните задачи, да са ги решавали. По математика разликата между тези две философии е най-малка. Трябва да се прочели и съответните произведения по литература, трябва да се научили съответните граматически правила по български език, така и така нататък. Но цялото това нещо трябва да води и до трансформирането в умения. Сега е възможността и децата да четат повече, дори да четат безразборно, има много висок ефект върху техните умения. Комуникативни, езикови умения. Сега е момента и в по-голяма степен ние като родители да възпитаме от тях дигитално медийна грамотност или дигитално медийно възпитание. Повече време, видейки пред екраните, било пред телевизора и пред таблетите, да прекарват пред полезно образователно съдържание. Това означава да гледат повече уроци, родителите ги насърчават да гледат повече уроци. Има много забавни уроци дори, защото най-често казват скучно ни, а това е най-честа дума, която може да чуем от децата. Сега е момента да гледат и повече телевизия, защото с БНТ от утре 9.15 започваме уроците по БНТ 2. По БНТ 4 ще бъдат за българските неделни училища, по БНТ 2 най-общо сутрин ще бъдат за децата от начален етап. След обед от прогимназиален, утре започвам и с 7-ми клас. Няма да е пълната форма от утре. 7-ми клас по български език от 9.15, след това математика. 7-ми клас от сряда започваме вече часовете 1, 2, 3, 4 клас от 9 до 12 и след обед 5, 6, 7-ми клас. Две радиа заявиха желание също да излъчват аудио уроци. Ще се радвам да чуем от други, да имаме предложения от други медии. Готови сме да организираме учители да направят такива уроци, защото вече сме ги организирали. Така че кризата си има и възможности за това да имаме полезни развития.
Министър Вълчев, казахте, че 11% все още нямат възможност да започнат това обучение по електронен път, поради различни причини. Ако евентуално се случи така, че за тях няма такава техническа възможност, т.е. не бъдат осигурени устройства или интернет мрежа, как ще се процедира с тези 11%? Т.е. ще си, примерно, след свършване на кризата, след това електронно обучение, което в момента върви, има ли вариант, примерно, за тях удължаване на срока или нещо? Как ще се процедира тук?
Да, има, аз ви казах, но в момента е още рано. Има варианти, ако искате няколко съботи да се учи, се отучат тези дни. Има вариант през юни месец малко да удължим, малко или повече да удължим учебната година, за юли не говоря. Има вариант преди началото на учебната година, но все още тези варианти е рано да бъдат обсъждани, тъй като неизвестното не е много голямо. Ние правим при всички варианти, тези, които ви казах, 7-8 преброяване на дните. Не говорим само за тези 11%, ни при останалите 89% ние не можем да кажем, че имаме обща организация, не можем да приравним дните едно към едно. Но една част от тези дни, които са във ваканция, са работили в електронни устройства, чрез електронна среда, могат да бъдат приравнени на самоподготовката. В всички случаи, пак ви казвам, повече от 20% от една година ние не можем да компенсираме. И тогава е необходимо вече удължаването, тогава са необходими и други решения. Но в момента вариантите са много. Най-важното е да функцията на ръст на заразените да бъде с минимална експоненция или с минимална прогресия. Точно в този вариант сме в Точно в този момент сме в този участък на функцията, който е с прогресивно нарастване и това да бъдем сдържани има много-много голямо значение за понататъчното и развитие. Бъдем сдържани в физическо и в социалните контакти или в физическата дистанция при социалните контакти. Благодаря.
Брифинг на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 16 март.
Радио К2 от мястото на събитието.